Азатлык радиосу сөйлеп, микрофон алдында ол Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Түркия президенті Габдулла Гүл Қазанда. Бу сәфәрне Түркия матбуғатының нишек яқтыртуы турында сөйләшебез. Татар иштимағы үзәгінің бірінші құрылтайы жиылының 20 йыллығы оңайынан бұл шақта милли хәрәкәт башында тұрған кешеләр белән әңгәмәләрне дәвам итәбез. Сабыйлар балалар бакчасында ук бию, музыка һәм шигарьләрдән тыш төрле куркыныч хәлләрдә үз-үзләрен сакларга да өйрәнә. Бу замана таләбе. Ижау балалар бакчасының бер татар төркемендә булып кайтырбыз. Кызган таба яшьләр тапшыруында сезне милиционер белән очрашу көтә. Татарстанда милициядә эшләргә теләүчеләр саны арткан. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия Русия белән хезмәттәшлеккә зур әһәмият бирә. Президент Габдулла Гүл бу көннәрдә Мәскәүдә булган сөйләшүләрдә Русиядән күбрәк газ алуны сораган. Димәк, ягулык өлкәсендә хезмәттәшлек артачак. Русия исә Төркиянең Кавказ һәм Үзәк Азия төбәкләрендә дипломатик тырышлыкларын хуплый. Габдулла Гүлнең Мәскәүдән соң Казанга сәфәре Төркия матбугатында да яктыртылды. Истанбулдан Әхтәм Ибраһимны тыңлыйк.
Тарихта беренче мәртәбе буларак бер төрек президенты Татарстан башкаласы Казанга визит ясый. Бу визиттан әллә нинди нәтиҗә чыкмаса да, тик бу ягы гына да зур әһәмияткә ия дип әйтә алабыз. Президент Гүл Истанбулда Мәскәүгә очар алдыннан журналистларга биргән интервьюсы вакытында бу визит бер Төрек президентының беренче мәртәбә Татарстан белән Казанга баруы менә шул яктан мөһим дип белдергән иде. Ул айрыча Сочидагы кыш олимпиадасы, Казанда исә Универсиада өчен зур төзү эшләре булачагына ишарә итеп, булар төрек эшкуарларына да мөһим эшчәнлекләр күрсәтү мөмкинлеге тудырачагына ышануы турында әйтте. Ул «Известия» газетасында басылып чыккан интервьюсында исә, визитым вактында Россияның иң бай районларыннан бере булган һәм Төркиянең махсус мөнәсәбәтләр алып барган Россия Федерациясы Татарстан Җумһурияетенә китеп, биредә хөрмәтле президент Шеймиев белән күрешәчәкмен дигән иде. Дөрес, Төрек киң күләм мәгълүмәт әсбаплары Гүлнең Татарстанга тарихи визитына бик үк әһәмият бирделәр дип әйтеп булмый. Шулай да Заман газетасы белән Төрек-рус эшкуарларының интернет сайфасы turkus.com президент Гүлнең Татарстан турындагы шушы мөһим сүзләрен үз битләрендә чагылдырдылар. Төркиләр дөньясы турында биргән информациясы белән диккәтне җәлеп иткән Türk gündem ise bu vizit turunda elege deşmedi. Tik 9. fevralde FSB'nin basımları devam it edip Beyremova'nın kızı Zülfiye Kadir'inin üyünde tinti ütkerili o haberin, sürgündeki Tatar Milli Hükümeti Sözçüsü Roza Kurban'ını çıganak kürsetip birdi. İnternet sayfeler arasında Türksam isimli Stratejik Tikşünler Üzegi'nin Gül'nün Rusya'ya vizite turundaki haberinde baytak zor biriliş Gül'nün Tatarıstan'a vizitine bağışlangan. Sinan Ogan, ütken yıllarda Türkiye'nin Rusya Federasyası'na pan-Türkis maksatlarının bulmağı anıklangaç, Türk delegasiyalarının Rusya Federasyası içindeki Türkiye cidakçiler bile münasebet kekirvine elikten bulganı kebek şüphe bile karalmi deyip yaza. İndi Çin'dan da şulay mı, yok ise Meskev kazan bile sanaşırga mecbur mu buldu, bu turu da türlü fikirler eytirgen mümkün. Президент Гүл һәм Төрек делегациясы 15 февральда Казандан Истанбулга кире кайтачак. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтем Ибраһим.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңлем белән тыңлыйм.
Кыска дулкындарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Соңгы вакытларда яшьләр арасында милициягә эшкә керергә теләүчеләр арта бара икән. Аеруча бу Татарстанда сизелә башлаган. Кызган табага бүген яшь милиционер басачак. Бу хакта соңрак яшьләр тапшыруында сөйләрбез. Хәзер исә Наиф Акмал узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерә.
Сишәмбедә Иран ислам инкыйлабына 30 ел тулу уңайыннан Тәһранның Азатлык мәйданында меңнәрчә иранлы алдында ясаган чыгышында Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Американың Иранга карата мөнәсәбәте үзгәрү вакытлы тактика түгел, ә нигезле стратегия булырга тиеш диде.
Дәүләт җәбил Америка һәм әйлән кадәст, ки михәһәт тәгъйир иҗат бүкәнәт.
Американың яңа идарасы үзгәрү сөйләшүләр башлау теләген белдерде. Тик бу үзгәрешләр тактик кына түгел, чын нигездән үзгәреш булырга тиеш. Иран халкы үзгәрешне хуплый, Иран халкы сөйләшүгә әзер. Тик бу сөйләшү гадел һәм үзара ихтирам шартларында булырга тиеш.
Милләте Иран амаде гуфтугус, әмма
Оннан бер көн элек кенә Американ президенты Барак Обама Иран белән якын айларда турыдан-туры сөйләшүләр башлау ихтималын белдергән иде. Пәнҗешәмбе көнне Брюссельдә Россия һәм Европа берлегенең күршеләре белән мөнәсәбәтләренә багышланган парламент тыңлаулары үтте. Анда элекке швед дипломаты, ә хәзер Россия һәм Көнчыгыш Европа белгече Андерс Аслунд Русияның куркынычы турында сүзләр күпертелгән булырга мөмкин дип белдерде.
Putin has had luck, but he has done little for Russia. His regime.
Путинга бәхет елмайган иде, әмма аның режимы тотрыксыз. Русия хәзер юллар шатында тора. Бер яктан ул авторитар илгә әверелә ала, дәүләт капиталы һәм протекционизмны сайлый. Ул вакытта аңа Европа берлеге белән хезмәттәшлек итү кирәкме? Яки либераль сәясәт һәм икътисадны төзү юлыннан китәчәк. Бу инде капма-каршы як.
Which is the opposite direction.
282-нче маддә нигезендә гаепләү белдерелгән Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата мәхкәмә эше башланды. Аңа милләтара ызгыш тудыруда 6 язманы интернетта тарату гаебе белдерелә. Прокуратура кузгаткан эшне бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалтинов татар милли хәрәкәтен бетерү өчен оештырылган эш дип бәяләде.
Бу барсы да yönelişken hem maksatı zor maksatı bunun bitirirge istimagı iyişmalarını bütün Tatar istimagı degenin iyişmaları hem şula ittirip milli hareketini sündürü için bunlar tırışalar.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте башкарма комитетының быелгы беренче җыелышында 2010 елда Русиядә үтәчәк халык исәбен алуга әзерлек мәсьәләсенә зур әһәмият бирелде. Төп максатлары җирле хакимиятның татарларны башка милләт итеп яздыруына юл куймау. Башкарма комитеты җыенында танылган татар галиме Илдар Габдрафиков та чыгыш ясады.
Менчә бу инде Башкортстан хакимияте тегеске пластикасына яташтады. Аларның сүзе буенча башка халкы 30% артачак, һәм алар урыслардан да узып китәчәкләр, беренче урынга чыгалар. Бу инде менчә төпләйтергә була, ялган сүз.
Җирле басмаларда исә тагын республиканың көнбатышында яшәүчеләр татарча сөйләшсә дә, чынлыкта башкортлар дип тәкрарлаучы язмалар чыга башлады.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан актуаль темага үз фикерләрегезне дә язып калдыра аласыз. Шулай ук безнең Видео ханәгә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Дөньядагы хәлләр сәясәтчеләрне, финанс кешеләрен һәм иминлек хезмәтләрен генә түгел, нәни сабыйларны да үзгәртә. Бүгенге көндә балалар яшьтән үк үз-үзләрен сакларга, куркыныч янаганда аннан котылу өчен башта үзләре чаралар күрергә өйрәнә. Ижауның бер балалар бакчасында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәренең берничә балалар бакчаларында милли төркемнәр эшләп килә. Аларның берсе Ленин районында урнашкан 19-нчы бакча. Татар төркеменең җитәкчесе Наилә ханым Нәфикова. Аның кул астында үскән балалар бүген татар гимназиясендә, мәктәпләрнең татар сыйныфларында белем алуларын дәвам итә. Бүгенге группада да 20-дән артык нәни, әмма алар арасында бары тик 7 бала гына татар гаиләсеннән. Аларның да берничәсе генә ана телендә иркен аралаша. Тәрбияче малайлар кызларны татарча сөйләшергә, җырларга өйрәтә, татар язучылары белән таныштыра. Милли бәйрәмнәр әзерлиләр. Бүген алар 22 февральдә билгеләнеп үтеләчәк ана теле көненә әзерләнәләр.
Алар рус булуга карамастан, җырларга, биергә, татар хәрәкәтләре белән тырышалар һәм сүзләр кабатлыйлар.
Сез бит инде гомуми программаны да үтәргә тиеш. Балалар белән ничек эшлисез?
Без Даронованың Радуга программасы буенча эшлибез. Бу программа безгә бик күп таләпләр куя, чөнки һәрбер баланың үсешенә бик зур игътибар итә. Сәламәтлегенә, якын тирә-юн белән таныш шуга сәләтен үстерүгә һәм һәрбер балага индивидуаль карарга таләп итә.
Төрле яшьтәге балалар дип әйтәсез әле сезнең төркемдә дә балаларда аларның бит инде дөньяда карашы әле төрлечә дип әйтергә кирәк.
Балалар белән эшләү җиңел түгел инде хәзер. Һәрбер бала үзенә бик күп игътибар сорый.
Баланы әле бит үзен төрле очракларда саклау буенча да ничектер сез әзерләргә тиеш. Ул яктан нинди булса да программагыз бармы? Әле инде үзегезнең тәҗрибәгезгә таянып эшлисезме?
Һәрбер бала бит инде бу дөньяга бәхет сәламәт, озын гомерле булып яшәр өчен туа. Ләкин хәзер куркыныч ситуацияләр дөньяда бик күп. Шуңа күрә без балаларны ничек тә куркынычлылыклардан үзләренең тормышларына зыян килерлек төрле вакыйгалардан сакланырга өйрәтәбез. Моның өчен без атна саен бер тапкыр куркынычсызлык минутлары дигән дәресләр үткәрәбез. Бу дәресләр безнең инде тормыш иминлеге нигезләре программасыннан чыгып эшләнелә. Бу эштә без үзебез генә түгел, безгә ярдәмгә еш кына гаиләгә ярдәм итү үзәге психологы килә. Шулай ук без бик тыгыз элемтә белән эшлибез Җәлил китапханәсе белән һәм безгә бик нык ярдәм итәләр. Яш юл инспекторлары отряды куркынычсызлык кагыйдәләрен без уен формасында да өйрәнәбез, дәрес итеп тә күрсәтәбез, уйнап та карыйбыз. Безнең бит кабинетта бик күп бу дәрескә каралган видео кассеталар да бар.
Нәйлә ханым, билгеләп үтәбез 22 февральдә туган телләр көнен. Бу уңайдан сезнең бакчада менә ул балалар белән нәрсә булса да әзерләнәме?
Бу чараны без һәр елны үткәрәбез, бик зур бәйрәм итеп. Әкият геройлары белән яхшы баянчылар, җырчылар килде. Үзебезнең балаларыбыз бик яхшы итеп шигырьләр сөйләделәр, җырлар җырладылар. Һәм шулай ук үзебездән чыккан хәзер инде гимназияда укый торган, мәктәптә укый торган балаларны да чакырдык. Алар да чыгыш ясадылар. Бик күңелле булып үтте бу бәйрәм. Һәм бу елда без ул бәйрәмгә әзерлек эшләре алып барабыз. Җырлар өйрәнәбез, шигырьләр яттый башладык һәм шулай ук кунаклар көтәбез.
Ул чараларда ата-аналар катнашамы, әллә сез балалар арасында гына үткәрәсезме?
Ата-аналарны без һәр вакытта да үзебезнең бәйрәмнәргә чакырырга тырышабыз, чөнки ата-анага баласын каруы бик күңелле. Шул ук вакытта ул нәрсәдер булса, ул да бит ишетә, ул да тәрбияләнә, һәм дә ки ул да нәрсә беләндер кызыксына башлый.
Бакчада балаларны тәрбияләү буенча гомуми программадан тыш нәниләрнең сәләтләрен ашу, сәламәтлек күнегүләрен өйрәтү дәресләре бар. Шул ук вакытта җәмгыятьтәге үзгәрешләрне белеп үсүләрен һәм үз-үзләрен саклауга да зур әһәмият бирелә, дип уртаклашты Наилә Нәфикова.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы җыелуга 20 ел. Азатлык тапшыруларында без шул чакта милли хәрәкәт башында торган кешеләр белән әңгәмәләрне дәвам итәбез. Татар иҗтимагый үзәге программасын халык кайдан укый алган? Әлеге вакыйгалардан соң 20 ел узгач, программаны төзүчеләрнең берсе тарихчы Дамир Исхаков һәм журналист Римзил Вали кайбер серләрне шишә. Саша Долгов язмасын тыңлыйк.
Татар иштимағы үзәгінің программасы 1988 елының ноябр айларында әзір була. Татар иштимағы үзәгі вәкилләре аны түрлі орыннарда шығарырға тырышып қарай. Әммә бір генә матбуғат шарасы да аны бастырырға атлығып тұрмай. Газет үшін текст артық ұзын, ә журнал редакторлары исә татар иштимағы үзәгіннән ирак тұра.
Бірден бір сында сөйләшә-сөйләшә торғаш, ахырлыкта келеп чыккан блокнот агитаторында бастыру мәсьәләсе. Аны менә Римзил Вәли эшләде. Ул текстны кыскартып, шунда бик җинак бер кыйфәткә китереп, шунда бастырып чыгарды декабрь номерында. Бу документның алдан чыгуы бик әһәмиятле булды, чөнки безнең әле халыкка таратырлык бер-бер дә юк шундан башка. Менә безнең халык чыккан вакытта Казаннан шул журналларны алып чыгып китте төрле төбәкләргә. Һәм ана әһәмият шунда булды, тегендә безнекләр оештыра башлагач, күрсәтәләр, моның башына сугылган Татарстан обкома. Бу шуңа күрә безнекләргә әзерлек үзенә күрә бер пропуск булды.
Ди Дамир Исхаков. Татарстан өлкә комитеты идеология бүлегенең матбугат шарасы саналган агитатор сүзе журналында Римзил Вәли баш мөхәррир урынбасары булып эшли. Ә журналның баш мөхәррире вазифасын бүлек мөдире Олег Морозов башкара.
Ул вакытта өлкә комитетының шушы бүлеген җитәкләде Олег Викторович Морозов, яңа гына университеттан килгән яшь доцент. Бу инде Горбачев перестройкасының иң кызган вакытта һәм анда идеологияны үзгәртү хыялы бар иде. Шушы документны әзерләгәндә мин иҗтимагый үзәкнең һәр идарәсенә барып, катнашып йөргәндә бастырга булдым. Журнал ике телдә чыга иде. Кесе бергә 10 меңләп тираж иде ул, аз тираж түгел икән. Һәм шул вакытта аны шунчик та бастырырга кирәк бит. Шуңа бастырырга нигез булыр өчен мин башта Новодворский демократический союз дигән оешмасының платформасын бастырдым ике битлек. Һәм әңгәмә эшләдем. Шуннан соң икенчеме, өченчеме документы дип моңа сираз итте. Марат Мөлеков белән әңгәмә, һәм менә бу Рафаэль Хакимовлар, Дамир Исхаковлар һәм башкалар һәм мин дә катнашып әзерләгән документны платформа дигән исем. Янәсе безгә программа бастыруга ничектер ризалык та юк иде. Платформа дип кыскарттык. Бу кыскарту ничек килеп чыкты? Ул вакытта өлкә комитетының идеология буенча секретаре итеп Кадерматов дигән кеше иде. Аңа кертелде бу документны бастырырга рөхсәт алырга. Морозов кертте инде моны. Бу секретар перестройка вакытта. Шуннан бу бер 3-4 җиргә тамга салып чыгарды. Бәлки Морозов та әйткәндер, бәлки үзе менә шушы җирләрем безгә бик ошап бетми дип. Менә шушы эшләрне түзәтәбез дисәк, Кадерматов вафат булды. Аның соңгы сүзе шушы булды. Шушы әйберләрне төзәтсәгез басабыз дип. Мин кердем Морозовка, Олег Викторович, Кадерметовның соңгы васыяты бит. Менә нинди зур җитәкчене күмдек әлегенә. Бу имза куйды һәм аннан соң басылып чыкты бу. Өстәмә тираж бастырдым мин аны, хәтерләмим куян акча алганмындыр, кем рөхсәт иткәндер, ләкин ул 10 меңнән өстәп тагы бер 30 меңме өстәтте мин аны. Һәм монда иҗтимагый үзәкнең куәте булган таратырга. Анасын миңа шалтырата башладылар. Бу фәлән обком, мәсәлән, Силәбе обкомы. Ничә кеше җибәрик, нинди кызыклы чара үткәрәсез икән дип.
Дип сөйли Римзил Вәли. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтай алдыннан оештыру эшләрен җайга салып җибәрү шактый кыен була. 80-нче еллар ахырында демократия башланып китсә дә, демонстрациялар, митингларның башланып кына килгән чагы була. Халыкны бергә туплау, җыю проблемасы килеп туа.
Менә безгә бигрәк тә читкә барган вакытта ярдәм итте. Һәрбер төбәктә ул вакытка татарларның ниндидер бер оешкан үзәкләре булган. Күбесе алар яшәп чыкканнар фольклор үзәкләрдән. Кая барсам да бер оятка уже булган урын булды шунда. Шуңа күрә безнекләр теге урамга чыгып китмәделәр, ә Казаннан чыккан шу белеп баралар кем янына барып керәгә, контактлар аерым булган ул вакытта.
Ди Дамир Исаков. Корылтай үткәрергә кемнәр ярдәм иткән? Билгеле, корылтай уздыру өчен акча кирәк. Бу вакытта милли хәрәкәткә ярдәм кулы сузучылар да булмый калмый. Компрессорлар заводы җитәкчесе Әхмәт Галиев әлеге эшкә бик зур акча кертә. Җырчылар Вафира Гызатуллина, Гөлзада Сафиуллиналар да концертлар үткәреп, җыелган акчаларының бер өлешен корылтай чыгымнарына күчерә.
Белгиле монда Марат Моликовның да аерым атап китергә кирәк, чөнки ул менә шушы иештыру эшләрендә зур гына проблемаларны ул чишты, чөнки аңар ергә туры килде обкомга безнең, анда сөйләшләр алып барырга.
Диде Дамир Исхаков. Татар иҗтимагый үзәге әгъзаларының корылтай алдыннан читкә чыгуларын төбәкләрдәге җитәкчеләр яратып бетерми. Татарстан безнең эшкә тыгыла, кешеләр килеп монда бутап йөри дип өлкә комитетына хатта язалар. Шуннан соң бу эшне Мәскәүдән Аркадий Солодовников тикшерергә килә.
Хәтерле, Аңгар Рафаэль Хакимов белән без ике булдык. Бу Татарстан гостиницасында Солодовников шунда бүтән кагазларны укыганнан соң безне чакырды. Без анда бардык татар иҗтимагый үзәгенең лидерлары буларак. Һәм аның белән 2 сәгатькә якын сөйләшү булды. Төрле юнәлешләр буенча. Анда ул теге татар бахыт мәсьәләсендә тикшерде, монда безнең үзе безнең иҗтимагый эшләрендә тикшерде. Без аңар яшермичә сөйләдек. Һәм мин уйлыйм, ул сагыннан кайтып Мәскәүгә язгандыр инде монда вакыйлар турында. Минем шуның язуы начар булмагандыр дип уйлыйм, чөнки безгә ул кадәр теге нык басым булмады. Әйтик, бер басым булды, ул уже съезд үткәннән соң безнең өлкә комитеты ягыннан әзрәк басым булды. Әмма аннан соң инде анда сәяси тормыш бөтенләй үзгәреп китте, чөнки 89-да анда инде сәяси краш китте.
Коммунистлар партиясының татар иҗтимагый үзәгенә сагаеп карауын Римзил Вәли дә хәтерли. Татарлар яшәгән өлкәләргә шулайларда Мәскәүдән яшерен хат килеп төшүе дә билгеле булды, ди ул.
Анда шундый бер җөмлә бар. Татарстан үзәгендә экстерриториаль оешма барлыкка килде. Бу оешма Русияның субъектлары дип аталмый, өлкә регионнарга үтеп керә торган. Үтеп кереп, анда Татарстанның тәсирен ясый торган оешма, шуңа күрә максат куйла, Татарстанның тәсирен, бу милләтче хәрәкәтнең тәсирен бу төбәкләргә юл куймаска, һәм андагы төбәкләрдәге татарларның да тәсирен Татарстанга тәсирен басымына юл куймаска дигән максат куйылган иде. Шул ук документ Тишковның материалларында да, институт материалларында күрелгән иде ул.
Корылтайны кем оештыра? Кай вакыт корылтайны обком оештырды дип әйтәләр. Ул чынлыкта алай булмады, ди Дамир Исхаков. Әмма обком милли хәрәкәтне күпмедер дәрәҗәдә үз кулына алган. Аның каравы иҗтимагый хәрәкәт белән хөкүмәт берләшеп китә.
Без тырыштык бергә-бергә эшләргә, чөнки безнең Татарстан өлкә комитеты белән шушы милли хәрәкәтнең уртак мәсьәләләре дә бар иде. Чөнки менә статусны алу мәсьәләсе уртак мәсьәлә. Аннан соң теге экономиканы үстерү буенча уртак мәсьәлә. Аларны кылсындар бу мәсьәләләр. Мин хәтта шуны әйтә алам, без үзебезнең обкомны бер ничә дәрәҗәдә алыштыра алдык үзебезнең проблемаларга. Әмма ул кызык булып авышты. Безнең өлкә комитетында берлешле калды элекеге фикерлеләр, консерваторлар. Берлешле безнең якка авышты.
Шулай итеп, җитәкчелектә татар җанлы кешеләр булганга, түрәләр икегә аерыла. Татар иҗтимагый үзәге нәкъ менә шул вакытта татар халкының һәм Татарстанның язмышына тәэсир итәрлек юлга чыга.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Тормыштагы төрле вакыйгалар аркасында кешеләр бер-берсен югалта, аралашудан туктый, ләкин онытмый. Менә шундыйларга ярдәмгә Азатлык дулкыннарында югалсам да көтсең мине тапшыруы чыга. Бу тапшыруны Казан студиясендә Мәликә Басыр, Россия телевидениесенең беренче каналында чыгучы «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов белән бергә әзерли. Югалсам да син көт мени тапшыруунун чираттагысын шатлыклы хабардан башлайбыз. Үзүнүн югалып бик көп жылдардан соң табылган тууганы менен ушрашуу турунда бизге Ферзана Кулеева Галем кызы сүйлөдү. Ферзана апанын Ирак күнчыгышка Камчаткага ишке кеткен абайсы, анын эки тууган иниси профессор Кулеев Игорьну интернеттен таба. Bu durda Ferzana Gallam kızı Kuleyeva'nın uzun tınlağız.
Min Kuleyeva Ferzana Gallam kızı. Kumunlu bir hal buldu. Kuruşmadan tuğanın bilen biz kuruştuk. Babamın malayı Gaynettin Kuleyev. Onun da suğuşka kite. Suğuşta o 45-ci yılını halak bula. Onun üç malayı. Biz alarını biz yuvaldık. Olar bilen. Bir-birimizini bilmedik. Koya ikanı bizini. Ondan sonra minin ikiden tuğan inim Irak Kınçıgışka kitti işlerge Kamçatkıza mı? Шунда ул интернаттан безнең шул туганыбызны тапкан Кулеев Игорь Ганетдинович. Ул булып чыкты безнең профессор физик. Безнең Кулеевлар гаиләсендә математиклар һәм физиклар. Минең әтием дә заочно укыган педагогика физик. Шул инде Ганетдин абыем да кандидат наук булган физик. Абыем да физик, мин математик. Менә икемегем берсе физфакны тәмамлады КГУны үткән ел, икенчесе 5-нче курста. Безнең әсәрдә шул физиклар. Кыскасы, менә шул инде минең туганым интернаттан тапкан, и без шул икедән туган энем белән табыштык. Менә мин бер вакыт барам Омскига инде, апам янына поездда. Шул телефонын табып, шул шалтыраттым Игорьга, ул миңа поездга чыкты. Мин уйладым башта, ничек без табышырбыз икән дип. Шул поездда, Свердловскида поезд килеп туктагач, ул чәчәкләр белән килгән. Мин аны шундук таныдым, ул да мине таныды. Без бер дә күрешкәне, без юк иде менә миңа инде 70 тулды быел. Ул булды, бер 3 ел элек булды ул. Бигрәк тә шатлыклы булды ул конфетлар белән килгән букетлар белән. Ә мин нәрсә бирим икән, мин нәрсә бирим икән, мин әйтәм, минең пәрәмәчләрем бар. Мин инде вакыт юлга пәрәмәч пешерәм. Шундый тәмле уңган пәрәмәчләр иде. Чыгарып аңа пәрәмәчләр бирдем. Ой, дип ул кызыгып алды. Ул бит инде анда пәрәмәч күрмәгән инде. Хатыны инде аның рус булган. Ул инде әнисе белән минең Гайнеттин абыйым бик бер-берсен яраташып иленгән булганнар, иленешкән булганнар. Менә өч малайлары, икесе шул Свердловскида торалар. Менә шул Игорь белән без сораштык, аннан соң ул һәр вакыт ел саен шул безнең туган Тары шәһәребезгә кайта. Анда минең абыйым тора бер туган. Ул анда елда кайта. Казанга килергә җыена. Күңелле бер хәл булды. Күрешмәгән туганым белән без күрештек.
Менә шундый шатлыклы очрашулар кешеләргә югалган туганнарын эзләргә бер өмет бирә. Хәзер сезне үзенең туганын эзләп табу өмете белән интернетка хат язган Айсылу Мирзахматова Рауил кызының хаты белән таныштырабыз. Русияның беренче каналында «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле, эзләнүләр алып баручы Илгизәр Шарафетдиновны тыңлагыз.
25 гыйнварда гына теркелгән бер хат яза Мирзахметова Айсылу Равил кызы. Гайнуллин Дамир Газиз улын эзлиләр. Ул туын 38 елның 4 апрелендә Татарстанның Калинин районы Татар Мышыгы авылында туа. Хәзерге вакытта Актаныш районы бу. Аның әтиенесе Гайнуллин Газиз Бәдретдин улы белән Усманова Гөлниса Усман кызы. Аның әтиенесе укытучылар булып шул районда эшләгәннәр. Инде Дамир Газиз улы ул 49 елның август аенда югала. Ул әтиенеләре белән Казаннан Актанышка кайта торган булалар 49 елның августында. Пароход белән кайткан вакытта, пароходта әтисенең сүзләренә караганда, чигеннәр бик күп була. Бер пристаньнарның берсендә чигеннәр дә улы да юкка чыгалар. Менә шул вакыттан бирле инде аның турында бернинди мәгълүмат та юк. Менә инде бу ход кемнәр булыша аладыр, чигеннәр Татар радиосын тыңлыйлардыр дигән уй юк та, ләкин безнең Дамирга ул вакытта 11 яш безнең туган яклардан бик еракка китеп бармаган булса, телне бәлки онытмагандыр да, бәлки тыңлап та утырадыр.
Әтисе әнисе белән пароходта 49 елда Казаннан Актанышка кайтканда 11 яшьлек чагында чигеннәр арасында югалган Дамир Гайнуллин Газиз улын эзләп Айсылу Мирзахматова Рауил кызы хат язган. Дамир Гайнуллинның Алмаз исемле абыйсы белән төшкән фотосы да 1948-49 елларда төшкән 4-нче сыйныфта укыган фотосы һәм әнисе белән төшкән фотосы сакланган дип яза Айсылу. Азатлык радиосын чигеннәр арасында да аңлап, безнең радионы тыңлаган татарлар булуы ихтимал. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай ук Татарстан, Оренбург, Омский, Удмуртия якларында яшәүчеләрне эзләп язылган хатлар да бар. Әнисенең бер туган абыйсын, Миңнегаян Фәттахов Мәсләх улын эзләп, Миңнегали Габбасов язган бу хатны Илгизәр Шәрәфетдинов укый.
Габбасов Миңнегали Гайнетдин улы. Мин Аббасов Мингали Гайнетдин улы үземнең әниемнең бер туган абысын эзлим дигән. Минем әни Фаттахов Миннихаят Мәслах кызы 29 елгы, Фаттахов Миннигаян Мәслах улы 31 елгы нисе була инде димәк. Туу белән ул Татарстанның Бөгелмә шәһәрендә туган булырга тиеш дип яза. 49-51 елларда Оренбург өлкәсенең Сарыкташ районында яшәгән, шул 51 еллардан бирле аның язмышы турында бер нәрсә дә белмиләр алар. Бәлки аның уллары, туганнары хәбәр бирләр дип яза инде.
Ә хәзер төрле сәбәпләр аркасында интернатта үскән балаларны хәзерге көндә туганнары эзләү турында. Илгизәр әфәнде, рәхим итегез.
Менә моны язган Рәхмәтҗанова Илмира Хамис кызы. Үземнең туганнан туган ир туганнарымны, Айратны, Азатны, Алмазны эзлим дигән. Аларның әниләренең исеме Гөлфире, Гөлфия апасының инде кыз фамилиясе шулай ук Рәхмәтҗанова. Язмыш шулай килеп чыкты. Аларны мин бөтенләй күргәнем юк дисәң дә була дип язган инде. Мин Удмуртиядә инде бу Глазов шәһәрендә интернатта тәрбияләндем дигән. Минем әбинең исеме Рабига, бабабыз Сәхәбетдин дип язган. Мин интернатта укыган вакытта, ул вакытта миңа 15-16 яшьләр иде дигән, Гөлфия ападан хат алдым дигән. Адресын кызганыч каршы хәтерләмим. Менә хатта язган иде минем әтинең, Хәмиснең, үзенең бер туган абысы була инде. Үлүе турында минем әнинең исеме Хәтиме иде. Алар Омск өлкәсендә яши иделәр. Миңа 3 яш вакытта әни үлеп китте дә, мине ул кызны инде апасы Удмуртиядән алып кайткан Татарстанга. Менә бу Гөлфирә турында сүз бара. Үзләренә Кочишево авылына. Менә аны эзләргә кирәк. Кочишево авылын әле бүген алдым гына бу хатларны. Бу Кочишево авылында алып килделәр дигән инде мине 3 яш вакытында. Аның үзенең дә 2 бәләкәй баласы бар иде. Аңа бик авыр булгандыр. Шуңа күрә мине интернетка Глазов шәһәренә интернетка бирделәр дип язган инде. Ничек эләгүен интернетка? Апам миңа дигән Азат белән Алмазның фотографияләрен дә җибәргән иде дигән хат белән. Ул фотографияләр миндә әле булса сакланалар дигән. Аларның фамилияләре Шарафиев или Шафиев булырга тиеш дип язган хәтерләү буенча. Бәлки алар минем белән яңадан аралашырга теләләрдер дип инде шуңа өмет итеп аларны табырга өметләнеп яза инде.
Бер күрешү үзе бер гомер дип җырлана халык җырларында. Чынлап та, ныклап тырышсаң, сукыр күздән яшь чыга дигәндәй, җентекләп эзләгән кешеләрнең табылуы бик тә ихтимал. Югалган туганнарыгызны эзләгез, эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көтсин мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре Азатлык дулкыннарында.
Соңгы вакытларда яшьләр арасында милициягә эшкә керергә теләүчеләр арта бара. Аеруча бу Татарстанда сизелә икән. Чираттагы кызган таба милиция һөнәре белән якыннан танышырга булды. Республикада иң яхшы җирле хукук сакчысы булып саналучы Айдар Гайфуллинның эш урынына барып кайтты. Шулай ук тапшыру ахырында диджей шансон башкаручы Зөлфәдзин Нуров Азатлыкның тыңлаучыларыннан килгән сорауларга җавап бирер. Сүз Рөстәм Исхакыйга.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Айдар Гайфуллин Казанның Киров районы җирле милиционеры. 20 яшеннән әлеге эштә эшли. Хәзер аңа 32 яшь. Чыгышы буенча Татарстанның Мамадыш районыннан. Без килгәндә ул үзенең көндәлек эшләре белән мәшгуль иде. Нидер яза, эш, кесә телефоннарыннан сөйләшеп, бераз вакыт табып, безнең сорауларга да җавап бирде.
Дүрөсөн мен айткан да, мен инде мына баштан хайланган ен милиция барышы деп, соңуна мен инде милициячылык 12 жыл. 12 жылда түрлүү сүйлөр болду. Мен азыр үзүнү көрсөткөч эбес жогуна кишилерге, иштерге бик те жеңил. Кишилер инде соңунан келелер, не только жалобалар менен келелер, рахматлар менен келелер айтырга уже. Мен мына болуштун тиги болуштун. Кишилер менен аташылар эбес болгач, иштерге деген бик жеңил.
Болосок кетем болор деп кыяламан эле.
Мен өзүм жырлардагы бик матур жырлайм. Мейрамдар болот, бейрамдар да тоже жырлайм. Мен өзүмдүн кызмат кызматкерлерим тоже мен билелер. Буларга да алар дейм жырсыз да болот мен. Мен чептер мен Сәйгелді шубышқа бірі күшіптан қиырланып, мұна мұнда әшкемейді. Бірді өкінмейм, үшін әйбәк, Аллаға шүкір.
Ең қызық моментлар, ең қызық моментлар болды, кішілеу дәуірінде.
Қызық моментлар, алар бик көп, аларыны сүйлеп бітірді болмай. Баш ұнды кішілер, алар келерімен сәйгелді бірге не жал болмай, алар бізді келер просто психически ярдам менен келер. Біздің ішпетті не только милиция шығу аштаған, біз мұнда ішкеміз даже как психологлар бойынша, как психолог боламыз. Кішілер келер, то бірсіне бұл келер, екіншісіне нендер сұрау, нендер керек анда вопрос тексереге жұмысын көп болайын.
Егетлер келе алмасын, яшылар. Халықта бір бар бір, милиция ол бек престиж қанар түгіл деген сондай.
Міне, оқырғы еліларда қазір милиция престижі бек көтерілді. Шынан да ұжы көріне милицияға несбетіліне келелер. Яшылар да шәрі келелер қазір, күшілер қазір келелер.
Ишлер дөрінде міне, бек көп мақтау грамотылар бар, кімдер мақтады, менге ишлер үшін?
Бек мақтауға қайратмайым, но грамотылар бар, начальник орындарындағы, глава администрациясындағы, министр расиясындағы грамотылар жетерлік деп жазым келе. Неше кіші ішілей, шумне грамотаға алады деп ойлаймын.
Ең көп халық нәрсе білен бір жылы салтырата, мұражағат етесің, ұрлау бе, талау ма, қыстырыш ма?
Біздің енді міне ең көбісі, біздің енді семейный проблемалар, әлбәтте енді семейный анда қатын қыз, ер біле нәрседір бұланмай, әбейлер енді бек көп ызбайынтелер, дуарда нәрседір кімге нәрседір ұшамай, болшыра керек, кімдер ітіп, или кімдер анда машинасын анда қимаған. Біздің енді как ұшысқа өрсе, біздің бытовой система бойынша бек көп енді. Ярдәмге келерлер бізге мына шул көбінше енді бытовой семейлер бойынша проблема бойынша. Бейрамдарын шек
өткересіз.
Милиция сізінде іште бейрам күні енді біз енді іште болады бейрам күндерін арасында. Бейрамдар арасын кішілер көрет етіп бітіргеш үйінгізші күнден бері жалдамыз.
Ол бет енді іш күнәрі түгіл, ғайлі де бардыр. Нешек анда ұялышмасам сіз енді ғайлалы кіші. Вақыт жете ме мына ғайлаға иқтибар
жүрген? Иқтибар жүрген вақыт жете, шүнке біздің бейрамдар арасын біздің өзіміздің ел күндері бар. Соңына біздің өзіміздің бейрам күндері бар. Біз өзіміздің милицияда руководстволар білен, өзіміздің қатындар білен, балалар білен бірге-бірге жиылышып шығамыз жолдарға.
Тұрмаш иттезегіз бір шыл мейміз ұсынды мұна жауаплысын деп қолқына шешті әшіләйінгі?
Башта енді бұсыладыр е, сұңдаған бұлай енді сұңда қойтасын қару қатлығы елерге, 11-лерді, 12-лерді бұл ішқа қойтасын, башта бұсыладыр е. Міне қазір енді әйдіп кеттім 12-лі шылем, қазір енді елешті, ішіне қайна сәйкенін біле, қазір енді әнді бұсылдар бәс.
Соңғы жылдарда неше хәлләр? Оңайға бара ма? Киров районының бетінде қараңғы район саналар.
Ақыр жылдарда ішлер бара оңшылы, үшке бара ішлер. Өзі міне бұл ұшасты 6 жыл ішлем қазір бүтін кішілеріне, кішілер де мінебет білем, менлерден мінебет білем. Значит, проблемалар, неде проблемалар бар, уақытында реше етеміз.
Мына яшьлерге нені тілек? Мына орамда жүрген яшьлерге қиын қызлардан құқық сақшыларына басқаша қарайлар. Алар ішерге, тартырға, яки біраз шалевалай жерге яраталар. Кеңесіңіз?
Яшьлерге нәрсе айтасың біле? Біз бір қошандағын яшьлер ге тик кенә булагына барып документларын сорамыйбыз или РЭДләргә безләрне дәстәләтмибез. Әйтәсем килә, үзләре матур тусыннар. Без бит инде әгәр дигән бер нәрсәгә дип эшкә дип киләбез икән, значит киләбез материаллар буенча, чтоб аларның әтиәләре бушылмасыннар өчен, чтоб аларның уңышлы булсын өчен дип әйтәсем килә инде. Уландарда үзләре
Ишке урнашырга тилеүче егет кызлар барды, бәлки хукук сакчысы булып, әгәр дә шуннан да тилеләр икән, барсыннан шу ишке. Куркыныч бит инде караганда.
Мин әйтәмим, кырыш ясарга килмәгез дип. Кемдер бар икән, әгәр дә тиләге килсәннәр, эшләсәннәр, кемдер әйбәт килеп чыгар. Эшләргә була.
Нишләп атлар кирәк? Нинди сыйфатлар?
Кешенең сыйфатлы кирәк, милисәдә бер, значит, кирәк, түземлек кирәк, тынычлык кирәк. Кешене аңлау кирәк бар кешене. Әгәр дәген синең кан кызу икән, әгәр дәген син кеше белән сөйләшә белмәсәң, кешенең проблемаларын керә белмәсәң, милиция син эшләү мин уйлыйм халык түгел. Тынычлык кирәк, түземлек кирәк. Кешене аңларга белә кирәк. Сәм иң беренче кешене кирәк аңларга.
Хәминесенең эшкә дә, гаиләгә дә вакыт җитә, балалар үсә тора.
Аллага шөкер, ике балам булса минем, улысына 8 яш, беләкенә 6 яш. Балалар да хатын да хәр еләш, иртә белән китәм, соң кайтсам да бөтен соңлыйлар.
Хәминесенең эшне югары җитәкчелек бәяләп фатирда бергән булай.
Әйе, мин 2008 елда 31 июльдә 3 комнатлы квартира алдым, ике малай инде әйтеп киттем инде. Аллага шөкер.
Сез ни өчен нәкъле әлеге милиционерга тукталдыгыз дип сорарсыз. Айдар Республиканың Ичке эшләр министрлыгындагы татарча белүче, яхшы күрсәткечләргә ирешкән иң әйбәт яшь милиционер безгә аны министрлыкның матбугат үзәге тәкъдим итте. Айдар эштәге күңелсез хәлләрен ишеткәнсез никтер сөйләмәде. Бер вакыт өйдә булганда аздан гына атып үтереп китә язулары турында гына яздыртмичә әйтеп үтте ул. Кызыгышын гына сөйлим дип. Ишеткәнсез бүген аның барсы да яхшы икән. Хәзер исә алдагы тапшыруларда булып киткән диджей шансын башкаручы Зөлфәт Зинуров азатлык тыңлаучыларыннан килгән сорауларга җавап бирер. Зөлфәт, син алдагы кызган табада булып киткәннән соң бик күп сораулар, теләкләр булды. Син моңа куанасыңмы? Тыңлаучыларга, тамашачыларга, кызларга, егетләргә сорауларга җавап биргәнче бер-ике сүз әйтеп кит инде.
Узган тапшырудан соң шундый күп сораулар килүе әлбәттә куандырды. Бик зур рәхмәт барлык тыңлаучыларга да алдан ук шуны әйтәсем килә. Битараф калмаганыгыз өчен, минем иҗатны үз иткәнегез өчен һәм без бергә булсак, булдырабыз җәмәгать. Шуны онытмагыз, без бергә булсак, без көчле.
Менә иң күп сорауларның берсе "Ясен чыктым сиңа мәхәббәт җырының тарихы" нидә? Сөйләп китәләр.
Ясен чыктым мәхәббәт җырының тарихын минем үземнең теге шәхси тормышымда булгандыр инде мондый хәлле уйлаучылар бар. Юк, бу образ җәмәгать, Аллага шөкер, андый куркыныч хәлләр минем тормышта булмады. Сезнең дә тормышыгызда булырга язмасын. Әмма ләкин кемнеңдер тормышында булган. Бу җырның авторы Расих Шамский. Бу җырны инде ул үзенең тормыш иптәше үлгәннән соң язган булган. Һәм инде шушы шигырьгә ишенә кирип, кийин Айдар Тимербаев та нәкъ менә теге үзеннән кичереп язган кебек килеп чыккан. Шуңа күрә бәлки инде күпләр моның белән шундый хәлләр булган икән дип уйлыйлардыр да. Андый хәл юк, Аллага шөкер.
Менә әлеге җирдә дуга, Ясин сүрәләре искә алына. Тыңлаучыларның барсына тигез кабул итәме? Тәнкыйтьләр бармы?
Тәнкыйтьләр ишетелә. Беренче тапкыр үземдә ишеткәнем бар. Ничек инде мәхәббәткә Ясин чыгып булсын, алай дип җырламасын, ярамый, гынах дигән сүзләрдә ишетергә туры килде. Моның бернинди гынахын да күрмим. Ни өчен дигәндә, хәзер менә күп кенә яшьләр миннән сорап, нәрсә дигән, нәрсә соң Ясин, нәрсә соң Ясин дип сорап йөриләр иде. Аңлатып бергәч, кара менә нинди сүзләр дә бар икән дип. Димәк, бер сүзне булса да, әкренгә-әкренгә шулай дип тыгынтылып бара торган кеше белми торган сүзләрне йөретергә тырышабыз дигән сүз инде. Һәрбер әйбер, һәрбер эш нинди булса яңалык алып керә тиеш, һәм инде кешегә нәрсә дә булса бирергә тиеш. Бу җырны тыңлап, кемнәрдер бәлки үткәннәрен искә төшерәләр, кемдер шул җырны тыңлагандан соң киресенчә юк яшәргә кирәк дигән фикер белән яши башлыйлар. Шуңа күрә һәрбер нәрсәнең уңай һәм тискәре яклары була инде әлбәттә. Уңай яклары күбрәк булсын дигән ышанычта теләктә калас килә.
Халык синең өйләнү-өйләнмәң белән дә актив кызыксына, өйләнергә димләүчеләргә ни диясең?
Өйләнергә димләүчеләр бу сүз инде хәзер бигрәк тә тиге өйләнмим дигән җырдан соң бик актуаль сорауга әйләнде. Һәрбер кеше шушы сорауны бирәдер. Һәрбер радиога барсаң да, журналистлар белән сөйләшкәндә дә шушы сорауны бирмичә калмыйлар. Белмим, әлегә үземне тиге пешеп җиткән дип әйтә алмыйм, өлгергән дип әйтә алмыйм өйләнер өчен. Чөнки минем үземнең куйган максатларым бар һәм инде куйган ниндидер таләпләрем бар. Шушы таләпләрне үтәмичә һәм шушы максатларга ирешмичә мин әле өйләнмәм. Шуңа күрә әле эшлисе эшләр күп. Өйләндермәгез инде, нәрсә бирә инде ул сезгә? Менә бөтен тыңлаучылар шулай дип тизрәк өйләнүемне теләйләр. Ну, нәрсә бирә инде ул минем өйләнүем сезгә? Димәк, мин иҗаттан бераз гына читләшәм дигән булачак бит инде ул. Ул сезнең өчен кирәкме? Бәлки кирәктер, шуның өчен. Бераз иҗаттан читкә китеп торсын, җырлавын туктатсын дип теләшләр бардыр. Шуңа күрә сорыйлардыр. Әлегә юк, әле өйләнмим.
Туган җирең, туган ягың белән дә кызыксыналар, аңа бәйле сораулар да булды. Шулай ук синең белән танышырга үчләргә теләкләрең ни? Нәрсә диясең?
Телефон шулай ук бик борчыган мәсьәлә инде ул, һәм баш бәләсе дөресен әйткәндә, ни өчен дигәндә, төннәрен шалтыратучылар бар, шалтыратып эндәшмәүчеләр бар. Андыйларны җенем сими, ачуым килә, тотып кисәткәндә булды. Беренче тапкыр телефонны танышмаган кешеләргә бирергә тырышмыйм, чөнки үзегез беләсез, ни өчен кирәк ул. Ул кешегә дә һәм миңа да ул кирәк түгел. Танышырга теләүчеләр, моның өчен интернет бар мәсәлән, хәзер инде телефонны бирергә кирәкме? Телефон ул ничектер менә шәхси ул үзеңнең әйбәрең һәм ул шәхси теге гигиена. Менә теш чөткесе була бит, син аның белән генә үзеңнеке генә булырга тиеш ул синең. Бер кеше дә аның белән кулланырга тиеш түгел. Менә телефон да шуның кебек минем өчен. Телефон ул бик нык шәхси. Шуның өчен интернетка керегез, анда мин бар, эзләп табырга мөмкин, аралашырга мөмкин. Сорауларыгыз булса, шунда яза аласыз. Мин рәхәтләнеп җавап бирермен.
Туган җир, туган як турында әйтеп китеңдер.
Кая тудым, кая үстем дигәндә, мин чыннан да бик кызыклы, Тукай кебек дисәң дә була. Мин тудым Теләч районының Югары Кибахуҗа авылында, аннан соң бераз гына үстем Саба районының Казбегене авылында, аннан соң тагын бераз үстем Сабада, һәм аннан соң инде тагын Сабада икенче җиргә күченеп, анда инде чистый үсеп беттем. Шундыйрак маршрут, бер җирдә туып, менә шулай әзерләп кенә яшәгәнбез без. Бу инде минем әтиәнинең эшләре белән бәйле. Аларның эшләре тегендә, эшләп, монда эшләп, менә шуңа күрә инде без төпләндек аны соң сабада. Үземне мин саба егете дип саныйм. Гәрчә 90 Теләче районында да. Мин Теләче районын белмим дә. Анда инде без 6 ай, 9 ай тирәсендә торганбыз.
Канат болсам ашар идем, туған күндә гел қоядыр. Көңел ашқына, көңел ашқына, келе туғаннар дусларым. Артық мақтамағыз тағын, көп түгел дейт әлі мина. Бары отыз ғына, бары отыз ғына, отыз ғына. Әліктер шолай, үйлер балқып тұрды бұғай. Әті әні қонақ шыйып, ясаған бәйрем, ясаған бәйрем. Йылар өткен әйді өтсін, сәбәп юқ құкыныр үшін. Бір күнімдә әлі мінә, өтмәген әрем, өтмәген әрем.
Зилфа Динуров азатлык укучыларыннан һәм тыңлаучыларыннан килгән сорауларга җавап бирде. Шулай ук без Казанның алдынгы җирле хукук сакчысы Айдар Гайфуллин белән дә танышып үттек. Әгәр каршы фикерләрегез булса, рәхим итеп www.azatlik.org интернет битенә кирип яза аласыз. Кызыклы язмалар бездән, фикерләр сездән.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында Кырым татарларына багышланган Кырымнан читтә чыккан бер фәнни хезмәт белән таныштырабыз. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Кырым ва Кырым татарларыннан алакалы ялган илми эшләрнең тәсирләре бик бөек ола. Менә бундай мөһим бер илми эшне алып алган Алата Кырым татарларыннан алакалы чапкан чалышкан Американың Virginia şehrindeki George Mason Üniversitesi'nden İdil Noyan İzmirli'nin siz radyo dinleyicilerimiz için bir sohbet yaptık.
İdil Hanım, siz yakın vakitlerde disertasyanızı kurcaladınız. Kırım ve Kırım Tatarlarının da alakalı. Bu disertasyanızın mevzusu hakkında bir malumat verir misiniz?
Sağ olun Haber Bey. Ben Fairfax Virginia George Mason Üniversitesi'nde konfliktiyolog oldum ve doktor nauk derecesini aldım. Dizertasyam Kırım Tatarlarının vatana kaytma dinamiği ve bu kaytmanın Ukrayna ve Avrasya'da güvenliğe etkisi, yani Vilyanya konusunda yazdım. Kırım'da 1991'den son olan etnik problemaları inceledim ve Kırım Tatarlarının şiddetsizlik politikasını analiz ettim. Kırım'da dizertasyam için birçok şehirde, köyde, pasiyologlarda anketalar dağıttım. Kırım Tatarlarıyla röportajlar yaptım. Milli Meclis'ten 18 meclis üyesiyle röportaj yaptım. Bundan başka 10 değişik toprak zaptı, Polyana protesto derler, kampı ziyaret ettim ve Kırım Tatar halklarıyla konuştum. Kırım'daki vatandaşlar, dostlar bana çok yardım eylediler bu anketaların dağımı ve interviewlar için. Kırım Tatar vatandaşların yardımı için bu vesileyle de onlara çok çok teşekkür ederim. Bu bana çok faydalı oldu. Kısmetse disertasyam kitap olarak çıkacak. 2008 Noyabr ayında Udrovistan merkezinden bir kitapta Göç, Vatan ve Avrasyalı Olmak kitabında Altın Beşiğe Dönüş sürgünden dönüş ve yerleşme sorunları isimli yazım makalem çıktı. 2006'da Ukrayna'daki bölge politikası makalem çıktı. Amerika'da çok yerlerde Kırım Tatarlarıyla alakalı makalelerim çıktı ve 18 tane konferansa gittim Amerika'da son 5 yılda ve hep Tatar konularında danışmış oldum. Yani sırf dizertasyam değil ama Fikirde Birlik Kırım Tatar dergisine yazdım. Bu arada Amerika'da Action Ukraine Report derler. Bunu sırf Ukraynalı, Amerikan Ukrayna Kongres yapar. Orada çok Kırım Tatarlarıyla ilgili yazılarım çıktı. Hep dizertasyamda da bu konuları işledim.
Biz sizinle tebrik ederiz, hayırlıyız. Pek yakışık, pek semereli ilmi ilişkiler alıp varasınız. Pek mühim bunlar Kırım Tatarlar için. Ben bir de bilem, sizin babanız da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin tesisçilerinden biri idi. Aynı zamanda da o da Kırımlı belli şair, türkolog Bekir Çobanzade hakkında da bir ilmi iş alıp bargan bir insan idi. Şiirleri var idi. Siz radyo dinleyicilerimizge özünüzle kıskadan da bir tanış eder misiniz? Ana babalarınız kimler idi?
Babam İsmail Noyan, Kezrev şehrinde doğmuş idi. Babamın kart babası Hacı İslam Çelebi, Hayırçınski, kart anası Safiye Kani Can Kılıç. Onların Kezrev civarında Ayırca, Murtacı, Konrad, Kiçkine, Konrad, Biyek, Konrad, Umbut gibi birçok köyleri vardı. Ve 4000 disyatin toprağa sahibidiler. O yüzden de bu Sovyet ihtilalinden evvel Raskulaçevi liderler onu Tatar şey Rusça kulak diye bunların hepsini öldürüp babaannem kartanam pembe tek başına kaldı. O zaman Akay'a çıkmıştı. Onun Akay'ı da Kapari, Seyit Yahya Kapari'ydi. Onu da öldürdüler. Onun için kartanam tek balası, kız balası Emine ile kaldı. Ondan sonra 4-5 sene sonra benim kart babam olan o Bahçesaraylı Doktor Osman derler ona, Osman Rıfat, ona Akay'a çıktı ve ondan da işte benim babam İsmail ve teyze halalarım hepsi doğmuş oldu. Ben İstanbul'da doğdum. Benim anam Batum'da doğdu ve onun da soyları, tamırları Doğu Sibirya, Çita taraflarından. Ben Türkiye'de İstanbul'da doğdum. 17 yaşımda Amerika'ya vardım ve Amerikan vatandaşıyım.
Kırım'a kaç kere vardınız? Neler yaptınız Kırım'da? Ne tesirleriniz oldu?
Kırım'da 2001 senesinden beri 6 kere vardım. 2001'de bir proje kazanıp George Mason Üniversitesi'nden gidip Tavrida Milli Üniversitesi'nde Türkçesi Barış Merkezi Center Mira derler Rusça öyle bir yer açtık. Diyalog, tolerans, o tip konularda çalışan, işleyen bir merkez. 2002'de Tavrida Milli Üniversitesi'nde 8 ay konfliktiyoloji konusunda ders verdim. Ve o sene Ernest Süleymanov ve Liana Gukasyan diye iki vatandaşla Kırım'dan diyalog, başka türlü diyaloglar da yaptık Fevzi Yakubovic'in üniversitesinde. Sonra 2003'te araştırma yaptım. O anketalar da attım, interviewlar yaptım Tatarlarla. 2005, 2006, 2007 yine araştırma, İsvedevaniye derler. Kırım'a gittiğim zaman sokaktaki halkla çok interviewlar yaptım. Çünkü oradaki gazeteleri okumak, televizyonu seyretmek, hatta Ruslarla konuşmak çok lazım. Çünkü o zaman nasıl bir dinamik var Kırım'da bunu anlamak için 15-20 gün gitmek olmuyor.
Peki yanı planlarınız ne Kırım için? Neler yapacaksınız?
Yeni plan Mart ayında 10 ay kalmak için Kırım'a varacağım kısmetse ve 10 ay belki bir sene, bir yılda olabilir kalacağım. Bu Fulbright Project var Amerika'da, onu kazandım, projeyle kazandım ve kendi Ukrayna, Avrasya'da stratejik olarak çok önemli Ukrayna'nın NATO'ya girmesi, Avrupa Birliği'ne girmesi çok çok önemli Kırım Tatarları için. Çünkü öyle yerlere girerlerse Kırım Tatarları için düzeltmek, politikayı biraz değiştirmek zorundalar. Orada aşırı radikal Rus grupları var. Onları da çalışmak, kurcalamak gerek. Çünkü bugün Kırım için en büyük tehlike Putin Medvedev Rusyası. Gürcistan'daki Güney Ossetya Ağustos Savaşı'nda Yushchenko Karadeniz donanmasını Sivastopol'dan Gürcistan'a gitmesini istemezken Rus hükümeti Sivastopol'da Ruslara Rus pasaportu dağıtıyordu. Bunlar çok kurcalamak gerek. Bu nasıl olur? Ukrayna devleti bağımsız mı değil mi? Nasıl olur? Bunun Tatarlara etkisi nedir? Bu tip gibi problemleri çalışacağım. Bir de Kırım'a dönen vatandaşlarımın durumları, situasyonları çok kıyım. Bunları da kurcalayacağım. Anketler ve interviyolarıma kısmetse devam edeceğim.
Siz Mayıs ayında bütün dünya Kırım Tatarları Kongresi'ne de davet edildiniz. Bu davet edilmenizin sebebinden birisi de sizin Milletler Ara Kırım Komitesi reisi olmanız. Bu komite ve faaliyetleri hakkında da kısaca radyo dinleyicilerimizle tanış edersiniz mi?
Memnuniyetle. Her şeyden önce bu Kırım Tatar Dünya Kongresi'ne davet edildiğim için Mustafa Cemiloğlu ve bu kongreyi düzenleyen herkese çok çok çok teşekkürler sunarım. Ben bu Kırım Uluslararası Kırım Kongresi'ni 1997 senesinde kendim kurdum. İlk prezident ben idim. Ondan sonra Crimea El diye bir internet sitesi çıkarttık. Ve burada Kırım Tatarlarının adını, tarihini, kulturasını, sanat, şarkıcı, müzik, bütün bunları yaymak için ve de sosyopolitik vaziyetlerini dünyaya aksatmak için. Mesela Azizler'de olay olduğunda ben Kırım'daydım. Gece 2-3 olsa kalkıp Crimea El'de ben Kırım'dan haberler koyduk Crimea El'e. Sonra bu en son Balaklavska'ya da olan olayları yine ICC'ye bakarsanız yeni web page'lerinde, web sayfalarında galeriyalar koyduk, resimler koyduk. Hem yazı yazıyoruz hem fotolar koyuyoruz. Amerika, Türkiye, Kırım, Almanya, Hollanda, Ukrayna'da herkes bunları okuyor. 300 tane doküman koyduk ICC'ye. Bütün dünyaya Kırım Tatarlarının adını duyurmaya çalışıyoruz.
Vallahi sizinle tebrikliyimiz radyo dinleyicilerimiz adından ve bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar temenni ederiz.
Ben de size çok teşekkür ederim. Son bir söz, bir şey söylemek istiyorum. Hacı Emir Ali Yaplayev'le bir interview yapmıştım ben. Ve o bana bir laf açmıştı. Bu laf benim çok hoşuma gitti. O bana demişti ki, Moskova'da bir zoo'ya gitsen, orada bir Strauss görsen. O dedi, tavus kuşu dedi, Moskova'da doğmuştur. Ama üstünde Afrikalı Strauss yazar dedi. Çünkü dedi, özü geçmişi Afrika'dandır dedi. Biz de dedi Kırım Tatarıyız. Biz de dedi Uzbekistan'da da olsak, Türkiye'de de olsak, Afrika'da da olsak hepimiz Kırım Tatarıyız. Bu lafı ben hiç unutmadım, unutmayacağım. Çünkü benim hislerimi de çok belli etti. Ben de Kırım Tatarıyım. Biz nerede doğmuş olsak da ne olsa da vatan Kırım. Bütün vatandaşlarımı bu vasıtayla sıcak selamlarımı sunuyorum. Yakında inşallah onlarla görüşmek üzere.
Amerika Koşma Devletleri Virginia'daki George Mason Üniversitesi'nden İdil Noyan İzmirli'nden yapılan intervünü işittiniz.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Ozatlık tapşırıları turunda fikir ya takdimleriniz bulsa bizge SMS yollağız. +7 960 055 17 29 Ozatlıktan ayrılmağız.
Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.